Hai, selamat datang di series podcast kolaborasi antara Masyarakat Transportasi Indonesia dengan Transport. Series podcast ini mengusung tema besar menggagas impian transportasi menuju Indonesia Emas 2045 yang di dalamnya berisi berbagai episode yang membahas seluruh aspek tentunya yang relate dengan transportasi dengan berbagai narsum yang kompeten. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk, simak selalu episode dari kami.
Halo, selamat bergabung kembali para pendengar Transport, kolaborasi Masyarakat Transportasi Indonesia dan MTI Jakarta. Yang lalu kita sudah menghadirkan Ibu Rini. Beliau adalah narsum dari sektor pendidikan. Banyak insight yang menarik yang beliau sampaikan karena ternyata pendidikan itu relate loh dengan transportasi, apalagi kalau kita melihat generasi muda gitu ya, saat ini transformasi menjadi generasi emas gitu ya. Artinya memang sudah tidak mungkin kita pungkiri bahwa kita harus memberikan bekal yang baik buat generasi-generasi muda saat ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi nih, topiknya juga gak kalah menarik dari yang kemarin, dengan praktisi jasa keuangan. Wah, kan transport sama jasa keuangan, nah, apa ya hubungannya ya? Tapi jangan khawatir, ini akan jadi bahasan, topik bahasan yang sangat menarik kalau menurut saya, karena memang gak banyak juga orang yang merelate antara transport dan keuangan. Tapi menurut kami dari MTI, kami berpandangan bahwa ya, pada prinsipnya memang transport itu adalah sektor. Pak Edwin Sutanto, kita panggil Pak Edwin. Selamat malam Pak Edwin, selamat datang di ya acara ini, Transport Podcast, berkolaborasi antara transport dengan MTI Jakarta. Kami sangat ingin nih untuk gali terkait dengan hubungan antara transportasi dengan keuangan. Pak Edwin ini kita dapuk sebagai narsum karena beliau adalah praktisi dari jasa keuangan yang sekarang beken gitu ya, namanya finance technology, fintech gitu ya. Fintech gitu, ini kan agak gagap ngomongnya karena baru banget gitu ya. Nah, mungkin Pak Edwin silakan untuk selanjutnya mungkin perkenalan dulu narsum nih, saya juga buta soal fintech, kita dengerin yuk dari Pak Edwin. Silakan Pak Edwin.
Ya, halo, terima kasih Bu Retno, selamat malam semuanya, teman-teman podcast juga ya, dan juga para komunitas ya, Masyarakat Transportasi Indonesia ya, dibilang MTI. Salam kenal semuanya, nama saya Edwin. Jadi saya ini kebetulan mungkin bekerja di bidang fintech. Ya, salah satu fintech yang mungkin sebagai apa ya, leader lah ya di Indonesia. Jadi ya, pengalaman saya mungkin sebelum bekerja di fintech yang menjadi leader saat ini juga beberapa tahun sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya juga saya bekerja di dunia fintech juga ya, memang jadi berkecimpung di dunia fintech. Kalau 3 tahun lalu mungkin fintechnya itu memang baru berdiri gitu ya di Indonesia, cuman akhirnya saya pindah gitu ya, Bu Retno, ke salah satu pemain fintech terbesar di Indonesia gitu ya, terbesar SIN, kayak dari sisi user base-nya paling banyak, dari sisi transaksinya juga paling besar gitu. Nah, ini saat ini saya bekerja di fintech tersebut, dan kebetulan juga di bagian atau di job desk-nya ini yang memang menghubungkan di bagian transportasi umum, baik itu memang transportasi yang swasta maupun yang punya BUMN gitu sih, Bu Retno. Jadi salam kenal semuanya, semoga podcast ini atau apa ya, pengalaman yang bisa saya sharing di malam ini bisa menjadi insight gitu ya, atau pengetahuan baru bagi teman-teman semuanya. Gitu.
Ya, keren banget tuh kalau ngomongin fintech. Wah, teknologi. Ini kaitannya memang di tahun 2045 ya, harusnya ya nanti udah pada melek dong sama teknologi. Termasuk fintechnya ya, termasuk dari sisi keuangannya. Nah, Pak Edwin, bisa nggak sih maksudnya gini, kan Bapak bekerja di sektor ini gitu kan. Terus juga kalau ngomongin satu sektoral sebagai satu pekerjaan, satu bisnis gitu ya, pasti udah ngerokok nih tahun 2045 kayak apa sih gitu ya. Dan kaitannya juga dengan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Indonesia ingin melahirkan Indonesia Emas 2045. Coba saya pengen tahu gitu loh.
Milenial sekarang mungkin banyak sekali digital banking yang nggak ada kantor fisiknya atau kayak nggak ada ATM-nya, tapi kok bisa sih memprovide atau memenuhi kebutuhan dari konsumen milenial tanpa ada kayak misalkan ATM fisik yang kayak zaman dulu, terus juga mungkin e-wallet yang sebenarnya nggak ada fisiknya juga gitu ya, yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu mungkin sekilas mengenai fintech gitu ya. Mungkin walaupun kalau kita deep down lagi lebih dalam, itu banyak sekali sih komponennya, kayak misalkan inklusi digital keuangan gitu ya, dari sisi platformnya itu sendiri. Jadi meaning tuh kayak perputaran uangnya dari sisi digitalnya, ya kayak misalkan ada seseorang gitu ya menaruh duit di wallet, nah duit tersebut sebenarnya kan dari sisi apa ya, internal kita juga kan kita pelajari gitu ya behavior konsumennya seperti apa untuk kita tawarkan ke beberapa service-service digital lainnya. Jadi itu gambaran besar mengenai financial technology atau yang bisa disebut fintech. Nah, mungkin pertanyaan gue atau yang kedua terkait Indonesia Emas 2045 gitu ya. Jadi kayak aku dari sisi yang mungkin bekerja di fintech nih, sebenarnya apa sih yang kita pikirkan atau yang kita planning untuk Indonesia Emas 2045? Honestly gitu ya Bu ya, atau ngomong jujur, sebenarnya 2045 memang kan ini masih sekitar 22 tahun lagi lah ya, dari 2023 gitu. Kita nih sebagai apa ya, kalau kita bekerja di bidang, kita bisa bilangnya ini startup gitu ya, Bu Retno ya, fintech itu kan. Memang mungkin startup karena jangka waktu berdiri company-nya itu mungkin nggak selama kayak corporate gitu ya, yang udah 45 tahun, 50 tahun gitu, yang well established. Nah, kita tuh di startup tuh memang apa ya, culture-nya itu very agile sih. Agile tuh as in mungkin cepat sekali dari sisi apa ya, perubahannya gitu ya Bu ya. Jadi untuk secara daily basis atau secara yang kita planning itu, memang kita memplanning tuh sering berubah-berubah gitu Bu Retno. Jadi kayak mungkin kita mikir kayak, oh ini dalam satu bulan atau kita ngomong kayak first quarter ini mau ngapain sih gitu. Jadi itu yang kita planning sih Bu. Jadi kalau misalkan ditanya 2045, memang kita punya gambarannya, itu kan kayak blueprint atau kayak gambaran besar lah ya Bu ya. Oh,
ya. Misi-misi ya, misi-misi.
Ya, gitu ya. Kayak helikopter view-nya lah ya, kita bisa bilang ya, 2045 kan gede banget gitu ya. Kan kita kalau misalkan deep down lagi kan, kita bagi-bagi lagi mana yang menjadi prioritas kita, mana yang sebenarnya kita bisa membantu pemerintah Indonesia mencapai Indonesia Emas di 2045 menggunakan teknologi kita. Nah, jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan Bu Retno gitu ya, melihat 2045, kita sih simpelnya gini sih, kita melihat bahwa di 2045 nanti mungkin ekonomi digital gitu ya, atau fintech gitu ya, itu memang diproyeksikan akan menyumbang sekitar 25-30% GDP gitu, atau PDB Indonesia. Jadi asin mungkin kalau 25%-nya itu sekitar 30 ribu triliun gitu ya Bu ya, kalau kita bayangin angkanya gede banget ya. Nah itu ya, ya. Jadi maksudnya itu apa? Kita tuh ngeliat di 2023 ini memang masih banyak sekali penduduk Indonesia yang unbankable. Jadi maksudnya apa, banyak sekali penduduk Indonesia yang memang belum melek digital yang pertama. Yang kedua, gak even melek digital, dia melek sama bank aja belum gitu. Jadi memang semua transaksinya itu memang secara tradisional. Meaning itu artinya adalah semua yang mereka lakukan itu melalui cash gitu. Jadi ya semua transaksi sehari-hari itu melalui cash, gak pernah mengenal namanya transfer uang, gak pernah mengenal namanya digital bank apalagi gitu ya. Terus kayak pembelian barang-barang online juga nggak pernah. Nah, di 2045 nanti kita bakal melihat sebenarnya makin banyak kaum milenial, atau kan sekarang kan bilangnya Gen Z ya. Itu kan Gen Z itu kan memang basically adalah ciri-cirinya adalah orang-orang yang memang nggak pernah lepas sama teknologi ya Bu ya. Dia memang memiliki ketergantungan dengan teknologi yang sangat tinggi dan juga sangat melek digital. Nah, jadi kita melihat bahwa semakin banyak orang-orang yang melek digital itu, maka semakin banyak juga penetrasi orang yang menggunakan digital tersebut tuh. Jadi di 2045 gambaran besarnya adalah kita bakal berharap makin banyak penduduk Indonesia yang akan masuk ke dalam dunia apa ya, atau bankable user lah ya bilangnya ya Bu ya. Kalau sekarang kan ada 60% unbankable, jadi komposisi itu bakal berkurang. Jadi kayak di bawah 50% pengguna kayak apa unbankable user, dan juga pengguna dari sisi fintechnya juga pasti kan akan semakin banyak gitu. Jadi ya itu RPN bakal menyumbang PDB Indonesia yang semakin tinggi, sehingga nanti ke depannya lapangan pekerjaan juga semakin banyak, dan juga jumlah pengangguran juga pasti semakin dikit gitu, karena mereka semakin banyak melek digital, semakin banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul gitu ya Bu ya, secara digital. Kayak sekarang kan trennya itu lagi banyak live streaming ya. Kalau dulu kan kita nggak pernah mengenal ada job desk sama live streaming tuh. Nah, yang seperti itu yang menjadi gambaran di 2045 sih. Gitu. Jadi itu yang akan menjadi penopang apa ya, ekonomi Indonesia juga di 2045 nantinya.
Saya kemarin sempat dengar e-commerce Indonesia tahun 2025 ya akan berkembang menjadi 100 miliar US dollar apa ya, kalau nggak salah ya. Ini kan juga salah satu ini ya, salah satu kemajuan fintech ya, betul nggak? Yes. E-commerce ya. Cuman ya itu yang saya juga berulang kali mengingatkan, e-commerce gitu ya, orangnya sih nggak jalan tapi barangnya tetap jalan.
Iya, perlu ke toko fisik lah basically ya Bu ya. Jadi memang perputaran uangnya ya, even kayak misalkan e-commerce itu kan membantu UMKM yang ada di pelosok-pelosok gitu ya Bu ya. Kalau kita lihat kayak banyak sekali orang yang menjual kerajinan tangan, kayak contohnya di Solo yang di dalam-dalam tuh, yang mungkin nggak pernah di reach atau dijangkau sama orang, sekarang mereka bisa berkembang sukses ya melalui e-commerce sih, salah satunya gitu. Dan ya perputaran uangnya dengan digital.
Ya, contoh-contoh yang paling mudah memang kita bicara fintech itu relate banget dong berarti ya, kalau in the future.
Relate banget.
2045 ini relate banget ya atau
ya. Jadi sebenarnya maksudnya apa sih dari quote itu kan? Jadi sebenarnya gini, futures-nya itu ya mungkin yang tadi aku udah sebut ya, semakin banyak Gen Z yang melek teknologi, yang memiliki ketergantungan teknologi yang sangat tinggi. Jadi maksudnya apa? Ya Gen Z tersebut kan pasti RTN juga membutuhkan public transport yang bagus gitu ya Bu ya. Nah, public transport tersebut ya harus bisa menjawab kebutuhan si Gen Z tersebut. Jadi salah satunya itu apa? Ya sebenarnya adalah salah satu itu bentuk digitalisasi. Nah, bentuk digitalisasi ini sendiri kan banyak ya. Salah satunya itu adalah cashless payment. Nah, jadi di dalam cashless payment ini sendiri, si Gen Z ini pasti kan karena dia melek teknologi, karena dia ciri-cirinya juga orang-orang yang memang maunya serba instan gitu ya, itu mereka tuh maunya semua prosesnya itu seamless. Nah, makanya dibutuhkanlah di sini cashless payment. Jadi adalah si customer atau si Gen Z tersebut itu bakal memiliki ekspektasi yang tinggi untuk dapat menggunakan public transport dengan dengan konsep seamless atau yang memang transparan gitu ya, atau kayak nggak perlu menyiapkan uang tunai salah satunya, terus kayak nunggu kembalian, terus takut kayak uangnya hilang atau jatuh gitu ya di tengah jalan. Dan juga mereka juga pasti kan karena semakin melek digital gitu ya, dan semakin banyak ekspektasi dan juga perbandingan di dunia luar, itu udah pasti mereka juga akan memiliki ekspektasi bahwa cashless payment tersebut harus secure gitu. Jadi kayak security-nya harus bagus, terus kayak user experience atau UI UX-nya juga harus bagus. Mereka juga harus convenient dalam menggunakannya, dan yang paling pentingnya tadi seamless gitu sih. Gitu, itu mungkin gambaran quotes yang bisa aku quote gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya adalah gimana sih fintech di dalam dunia transportasi umum. Gitu sih. Jadi kan kalau kita ngomong kayak transportasi umum kan banyak ya Bu ya di sini ya. Ya kita ngomong spesifik di Indonesia. Jadi memang ada transportasi umum yang dimanage oleh BUMN, kayak contohnya kayak kereta-kereta gitu ya, kereta antar kota, KRL. Terus ada juga yang mungkin punya swasta kayak transportasi kayak taksi gitu ya Bu ya. Taksi-taksi yang konvensional sekarang itu juga kan memang transform ya Bu ya, kayak cara pembayarannya juga menjadi digitalisasi. Kalau dulu misalkan taksi tersebut ya harus cash. Jadi kita harus kayak mikir, oh ini gua gak punya kembalian nih, supirnya juga gak punya kembalian, oh yaudah ambil aja gitu ya, kayak gitu-gitu lah. Itu kan kesel banget kan buat kita kan, gitu. Gitu sih gambarannya.
Oke, ini menarik nih, pasti saya mau jadi memori ya. Kan kita tidak bisa ngomongin, ya ini gini, fintech ini mungkin akrab buat fintech ya, tapi kan ada proses transisi kalau menurut saya. Karena kan tadi kita bilang, Pak Edi juga bilang 60% ternyata belum bankable ya orang Indonesia ya. Betul kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di tataran Gen Z oke, tapi di tataran para orang tua seperti saya gitu ya, makin lama gitu ya, mengikuti teknologi itu menjadi sulit. Jadi ini kita bicaranya karena proses transisi yang harus dilihat. Nah, dealing with the problem itu bagaimana ya, Pak Edwin ya?
Oke. Ya ini good question ya, Bu Reto ya, untuk karena kan populasi kita juga nggak semuanya Gen Z ya Bu ya saat ini kan gitu kan.
Betul.
Jadi sekarang itu memang menjadi salah satu challenge kita juga nih Bu, dari sisi gimana supaya kita melakukan sosialisasi yang benar. Itu sih kunci jawaban itu adalah sebenarnya gimana kita mensosialisasikan Bu. Jadi kan sosialisasi itu kan kalau kita breakdown kata tersebut ya, gimana cara kita mensosialisasi yang pertama aplikasi atau kayak payment yang kita punya, terus gimana mensosialisasikan bahwa payment yang kita punya ini sebenarnya memiliki security yang bagus, dan yang ketiga gimana cara mensosialisasikan orang-orang ini supaya bisa transform gitu kan, dari yang memang tradisional ke menjadi yang lebih tech savvy gitu kita bilangnya. Nah, jadi kuncinya memang dari disosialisasi. Jadi itu yang memang kita secara rutin kita lakukan nih, Bu Retno. Jadi kayak salah satunya adalah, ya jadi kayak salah satunya adalah kita yang paling penting tuh kalau menurut orang-orang, kita kan survei juga ya Bu ya, orang-orang yang memang bukan Gen Z ya, atau kita bilangnya mungkin yang udah lebih berumur gitu ya Bu Retno ya. Dari hasil surveinya itu yang kita dapat adalah rata-rata mereka nggak mau pakai itu yang pertama karena nggak tahu nih, gue udah tau. Yang pertama mereka nggak tahu. Yang kedua adalah mereka nggak ngerasa aman taruh duit di digital payment atau fintech tersebut. Nah, yang ketiga ya udah memang karena kira-kira nggak mau diganti gitu, jadi kayak memang udah nyaman gitu kan. Nah itu dari hasil survei yang kita dapat. Nah, masing-masing inilah yang kita akhirnya kita breakdown nih, kayak gimana cara kita men-solve problem tersebut. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi adalah gimana cara kita men-socialize security kita, itu tuh memang kita secara rutin tuh asking kayak kita juga mencoba approach ke beberapa komunitas lah ya Bu ya pastinya, karena kan word of mouth itu paling efektif dilakukan untuk kalangan orang tua gitu, karena ya kayak contoh dari orang tua gue aja gitu ya Bu ya, kayak mereka lebih percaya kalau teman atau saudara yang ngomong gitu kan dibanding mungkin ngeliat kayak iklan-iklan yang ada di YouTube atau ini di TV gitu kan. Gitu, jadi kayak atau kayak dari sanak saudara yang udah pakai. Oke, jadi kayak kita yang pertama adalah pasti kita mendekatkan ke beberapa komunitas nih. Kayak contoh misalkan kayak kita mau mensosialize fintech kita ini untuk mungkin yang pertama yang paling gampang ke ibu-ibu gitu. Jadi ya kita coba. Iya, karena kan ibu-ibu mungkin kan salah satu ibu yang punya teman atau komunitas yang lebih luas kan.
Tuh, ya, gitu. Jadi knowledge agent ya.
Iya. Karena ibu-ibu juga mungkin kan sekarang kan banyak sekali yang tech savvy ya Bu. Ya, mereka kan ya, orang-orang yang memang selalu menggunakan duit untuk melakukan kebutuhan sehari-hari gitu. Yang simpel case-nya lah ya Bu ya. Gitu, untuk
terus, menarik, ini menarik banget nih. Terus
jadi ya kita juga mendekatkan ke ibu-ibu gitu atau ke komunitas-komunitas yang penting. Yang kedua adalah kita juga jadi apa sih sebenarnya kita socialize kan Bu, sebenarnya kan itu. Jadi kita tuh mungkin kan ngomong bahasa dari sisi bahasa teknisnya. Itu tuh sebenarnya kita tuh bisa mensosialisasikan bahwa kita tuh udah certified ISO nih Bu, misalkan. Jadi kan memang ada ISO yang di-generate gitu ya, bukan di-generate lagi, yang di-audit untuk ke perusahaan-perusahaan bahwa ISO itu, kita bilang itu ISO 27001 transaksi gitu. Jadi kita coba mensosialisasi hal tersebut nih, walaupun memang itu bahasanya teknis banget kan. Kalau kita coba mendekatkan ke komunitas ibu-ibu gitu kan, kayak ini apa sih ISO gitu kan, berarti kan gitu kan. Nah kita coba mentranslate bahasa tersebut menjadi bahasa sehari-hari aja sih. Kayak contohnya, ini kita tuh udah menggunakan, kayak contohnya setiap transaksi menggunakan PIN, terus kayak kita juga nggak gampang untuk apa ya menjual data-data pribadi, seperti itulah contohnya. Jadi kayak kita mendekatkan ke komunitas-komunitas sih, menurut no. Nah ya selain itu ya kita juga rutin nih melakukan sosialisasi untuk user-user kita melalui aplikasi kita nih sih, gitu, atau melalui kayak website atau kayak ya kayak sekarang kan media sosial juga memang kan paling cepat ya informasi ya beredarnya kan, menurut no. Jadi melalui hal-hal itu ya memang kita rutin nih selalu komunikasiin nih kayak untuk apa ya supaya mindsetnya itu bahwa kalau lu merubah ke digital itu tuh udah pasti aman juga gitu loh, bukan berarti kayak duit lu bakal hilang, informasi-informasi data lu bakal bocor, terus kayak apalagi kan yang paling penting mungkin kan kayak sekarang kan machine learning gitu ya, menurut saya kayak misalkan kita bisa mengcapture behavior orang nih, menurut lo jadi kayak secara 24 jam nih kayak si user ini sebenarnya behaviornya apa sih dari weekdays gitu kayak setiap jam ini transaksi ini, terus setiap jam ini transaksi ini, itu kan memang kita kan mengcapture semua tuh informasi tersebut yang memang dicapture oleh machine learning kita. Tujuannya apa ya? Tujuannya sebenarnya untuk meng-customize nih Bu, supaya masing-masing user ini memiliki apa ya, bisa kita targetin ke behavior masing-masing gitu sih Bu Retno.
Gitu sih. Lihat itu, berarti datanya banyak banget ya Pak Edwin. Datanya banyak banget. Memang, tapi tadi Pak Edwin menarik loh tadi dibilang ibu-ibu tadi ya.
Iya.
Maksudnya prosesnya memang secara sosial behavior itu ternyata ibu-ibu itu memegang peran penting. Mungkin ini juga bisa jadi ini masukan bagi kami yang di transport. Ya jangan kalau kita mau transportasi publik lebih laku, kita ajak lah ibu-ibu gitu ya.
Iya. Karena kan ibu-ibu yang sebenarnya kan mobilitasnya juga tinggi ya Bu ya. Jadi kan kalau yang udah pasti yang kita capture, udah pasti kalau ngomongin mobilitas tinggi ya udah pasti kan orang kantoran gitu kan ya Bu ya, atau profesional. Tapi kan kita selalu kadang kan suka lupa kayak bahwa ini kayak kita punya loh apa komunitas ibu-ibu di Bu yang sebenarnya kan mobilitasnya sebenarnya juga tinggi. Kayak contoh misalkan ya mereka keluar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, contoh ke minimarket gitu ya. Itu kan juga mereka transportasi kan Bu, gitu kan.
Betul.
Kalau rumahnya dekat ya udah pasti di jalan kaki, cuman kan most likely mereka pasti pakai kayak micro transport lah ya Bu ya, kita bilangnya kalau di sini kan micro mobility ya, contohnya kayak bot gitu. Itu kan juga transportasi kan sebenarnya. Itu.
Ini udah dipraktekkan sejak kapan ya Pak Edwin? Enggak, saya lihatnya lebih ke gini. Proses ini kan berarti kan sudah boleh dikatakan Pak Edwin tadi mengumpulkan jawaban ini kan berarti ini udah efektif nih gitu, karena udah tahu nih siapa yang disasar gitu ya pertama kali. Udah berapa ya Pak? Ya proses sosialisasi, terus dari komunikasi gitu ya, melakukan approach tadi ya ke ibu-ibu tadi gitu, itu udah berapa lama prosesnya? Apakah terus maksudnya udah mulai nampak belum sih perubahan bibir yang diharapkan melalui
fintech
ini?
Ya, jadi sebenarnya kalau ngomongin sosialisasi ya Bu ya, kita tuh memang nggak pernah stop untuk melakukan sosialisasi ke user kita, Bu Retno. Jadi meaningnya apa? Kalau tadi mungkin udah berapa lama? Ya dari awal sebenarnya aplikasi itu berdiri, kita tuh pasti rutin melakukan sosialisasi, Bu Retno. Karena kan yang aku bilang ya, sosialisasi ini kan itu kan hanya salah satu kita lakukan ke komunitas gitu kan. Di belakang itu kan sosialisasi itu memang kita juga banyak lakukan ya tadi melalui kayak beberapa platform yang kita punya juga gitu ya Bu ya, terus juga gimana supaya kita meningkatkan apa tadi word of mouth yang lebih efektif juga gitu kan, jadi kayak kita bisa menjangkau lebih banyak orang, supaya yang paling penting adalah ketika orang itu mencoba aplikasi kita dan merasa aman, itu kan word of mouthnya kencang banget tuh dan efektif sekali gitu kan Bu. Jadi kalau ditanya sejak berapa lama? Ya sejak aplikasi itu berdiri. Dan sebenarnya kalau pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan sih kita melakukan sosialisasi? Ya kita nggak bakal selesai melakukan sosialisasi, karena balik lagi sosialisasi itu adalah kayak apa ya, daily tas kita juga ya, budaya saya. Untuk yeah, selalu selalu apa ya, untuk selalu mengingatkan kepada orang atau pengguna gitu ya, bahwa ini kita ini sebagai platform yang menyediakan transportasi transportasi fintech atau digital payment, itu tuh kita bisa apa ya, bisa menjangkau semuanya gitulah, boleh ngomong bahasanya gitu ya, ya kayak salah satu ya public transport ini, terus juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu semua bisa gitu, dan ini dilakukan secara aman gitu sih, boleh ngomong.
Ih, keren banget ini. Saya malah mikirnya sosialisasi sebagai proses yang berkelanjutan ya.
Betul ya? Iya, selalu. Makanya nanti kalau ditanya sampai 2045 gitu ya, udah pasti kita juga bakal sosialisasi terus tuh. Udah tau sampai 2045 walaupun
akan berubah nggak ya? Akan berubah nggak di tahun 2045 itu? Iya kan?
Pasti approach-nya lah ya yang berubah ya Bu ya, atau pendekatannya yang masih berubah kan Bu di 2045 kan. Karena kan gini lah ya Bu Retno, kalau kita lihat kayak ini 2023 compare sama misalkan 10 tahun lalu gitu lah ya, itu kan pasti kan beda banget ya Bu ya cara kita melakukan sosialisasi. Kalau misalkan mungkin 10 tahun lalu ya mungkin kita sebut aja salah satu platform kayak live streaming itu belum terlalu viral gitu kan ya Bu Retno, belum pada ada yang mengenal sebenarnya apa sih live streaming gitu kan Bu Retno. Jadi kan ya 10 tahun lalu kita kan berbeda nih approach-nya, sosialisasinya kan Bu Retno. Kayak misalkan mungkin lebih ada kombinasi antara yang traditional exposure dengan yang digital exposure-nya. Terus kayak mungkin di 2023 ini mungkin komposisi untuk kita melakukan sosialisasi lebih banyak melalui channel-channel digital dibanding yang tradisional, ya, dikombin dengan yang tadi komunitas-komunitasnya salah satunya gitu kan Bu Retno. Di 2045 kan juga pasti kan ya tadi mungkin kan semakin banyak orang yang live digital, semakin banyak juga orang yang mungkin platform-platform baru yang muncul juga gitu ya Bu Retno ya, platform sosialisasi juga ya, itu kan juga part of yang memang harus kita tap in kan Bu, untuk kita terus lakukan gitu sih.
Ini keren banget ya, satu sektor juga akhirnya jadi berkembang kemana-mana loh, padahal mungkin hanya ingin mengonekkan antara bagaimana dari konteks teknis cara pembayaran ke yeah, apa yang mereka ingin lakukan gitu ya, tapi ternyata bergulir gitu loh, nggak hanya dua sektor itu, tapi ternyata jadi sektornya kemana-mana. Kita ngomongin sosialisasi gitu kan, jadi bagaimana kita approach masyarakat, kulihat mbak, yes, bahkan dengan kayak gitu bisa ketahuan kan aktivitas orang tuh seperti apa sih gitu ya.
Iya benar, jadi ya memang kan apa ya, salah satu part untuk kita ngedeketin komunitas juga kan kita supaya bisa tahu nih kayak customer needs-nya apa juga, wants-nya juga apa, lalu kan itu juga menjadi bahan pertimbangan kita juga ya Bu ya, untuk selalu mendevelop lah ya kayak platform kita ini kedepannya mau jadi apa. Karena kan at the end kan ya kita mendevelop platform ini kan juga untuk konsumen Indonesia juga kan ya gitu, jadi ya kita harus tahu juga nih kebutuhan dan wants-nya customer itu apa.
Saya jadi tergelitik malah mau nanya, dengan data-data yang Pak Edwin udah dapat nih ya, ini dalam kurun berapa tahun sih fintech ini berkembang sampai dengan saat ini?
Mungkin sih ya di belasan tahun ada sih kita.
Lumayan dong, berarti kan belasan tahun ini sudah punya ya basis tadi ya, social behavior di masyarakat, social economic behavior di masyarakat ya, juga boleh dibilang begitu ya. Nah, yes, kalau saya balik boleh nggak? Apakah gitu ya, pemerintah ada bayangan gitu, ya katakanlah tempat Pak Edwin bekerja itu, tanda kutip kan, mengumpulkan data-data gitu ya, terbentuklah suatu database gitu. Ada nggak sih pikiran dari mereka untuk boleh nggak kita akses data kita untuk develop sesuatu atau mungkin enhance ini dalam kaitannya bagaimana satu sektor dari sektor jasa keuangan ini bisa juga apa ya memberikan feedback gitu loh ke sektor transportasi. Udah pernah ada belum sih dari
udah, Bu, pasti.
Oke, okay. boleh
jadi mungkin cerita sedikit ya, kita kan ya tadi mungkin kan yang udah aku say sebelumnya gitu ya, kalau aku di sini banyak kan juga in charge gitu ya di dunia, bukan di dunia sih, di partner-partner transportasi umum gitu kan, jadi mungkin dari sisi BUMN maupun yang swasta. Nah, jadi kan udah pasti kan approach kita juga kan ke lembaga-lembaga pemerintahan yang memanage transportasi kan, jadi kita juga mencoba approach mereka mindset dari user base yang kita punya nih, Bu Retno. Jadi ya sebagai salah satu contoh gitu ya, Bu Retno. Jadi kayak misalkan kita ada, mungkin di Indonesia ada salah satu, di Jakarta gitu ya, spesifiknya kan banyak sekali transportasi umum yang di ibu kota Jakarta nih. Salah satunya mungkin kan kita bisa mention kayak busway atau Transjakarta gitu ya, Bu Retno. Nah, kita itu selalu men-share kayak kebutuhan-kebutuhan dari user kita, bahwa kayak ini gimana sih cara, mungkin kayak pertama gimana sih cara menggunakan e-wallet atau payment digital di Transjakarta gitu, kita ngomongnya konteks Transjakarta gitu. Nah, ini kan juga menjadi salah satu insight yang kita share ke pemerintah nih, boleh tahu. Jadi kayak user-user base kita ini kita share bahwa mereka kebutuhan sehari-harinya ini selalu menggunakan transportasi umum, either itu ride hailing, menggunakan Gorid atau Gokar gitu ya contohnya, atau Grab GrabCar atau Grab Bike gitu, Bu Retno. Atau kita juga bisa melihat penggunaan mereka di kereta gitu, misalkan di KRL atau di MRT. Nah, dari baseline itu kita share nih Bu insight-nya ke pemerintah-pemerintah nih Bu gitu. Jadi kalau kita mungkin ada kayak apa ya, annual meeting gitu ya, Bu Retno, bisa dibilang ya, sama beberapa lembaga pemerintahan. Nah, lembaga pemerintahan itu juga nanya nih Bu, sebenarnya kayak apa sih yang diinginin dari user base kalian ke depannya gitu ya Bu, supaya memang penetrasi digital ini di transportasi umum meningkat. Ya salah satunya itu sih Bu, jadi kita bakal nge-share kayak user behavior-nya, terus kayak misalkan kebiasaan user-user itu ngapain aja sih kalau naik transportasi umum, terus kayak willingness yang mereka spend itu berapa. Nah itu memang yang kita capture tuh Bu sebenarnya, kayak itu kan feedback yang sangat penting ya Bu ya, kayak misalkan
banget betul
ya, kayak misalkan kita ngasih promo nih Bu Retno nih untuk naik public transport, kan harusnya public transport itu kan bukan sesuatu hal yang kita harus kasih promo gitu kan ya Bu Retno, karena kan itu memang menjadi kebutuhan pokok ya, atau sehari-hari memang mereka melakukan transportasi umum gitu kan. Nah, kayak contohnya misalkan kita kasih promo baru transaksi meningkat, kan itu kan sedikit kontra lah ya Bu ya,
sedikit insentif ya,
iya,
untuk melihat perubahan behaviornya pengguna angkutan umum kira-kira gitu ya.
Benar. Nah, jadi dari hal-hal itu barulah kita kasih insight, oh ternyata bisa jadi nih harga lu kemahalan mungkin gitu ya Bu ngomongnya gitu kan Bu. Terus kayak contohnya juga ya, mungkin dari sisi operasionalnya Bu atau teknisnya, kayak misalkan kita sering dapat, bukan sering sih ya Bu ya, kita mungkin dapat beberapa capture mengenai isu-isu di mana, oh ini lama banget ya ngetap di entry gate-nya misalkan Bu Retno, gimana kita mau pakai digital nih Bu gitu, kalau misalkan lagi di peak hour aja ngetap digital gitu ya, atau QR gitu kan Bu, biasanya QR lah ya di sini kan model integrasi. Ngetap QR di entry gate aja ngantri 10 menit atau kayak ngantri 5 menit, gimana gimana saya mau pindah ke e-wallet nih. Nah, insight-insight itu yang kita berikan kan Bu, karena kan gini, kita sebagai pemain e-wallet kan juga nggak bisa memenuhi hal-hal tersebut, atau itu kan hal-hal yang memang di luar kontrol kita lah ya Bu Retno.
Ya karena infrastruktur
ya,
benar,
karena itu part of kayak infrastruktur yang pemerintah provide di public transport, yang kita coba kasih insight dari pengguna-pengguna kita nih Bu. Ya memang kan maksudnya awal-awal sekali itu kan namanya juga trial and error lah ya Bu Retno. Cuman kan yang penting yang dinilai dari orang adalah gimana cara kita melakukan improvement dari sisi atau dari feedbacknya si customer tersebut gitu. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan awal Bu Retno, apakah kita men-share? Ya iya, kita men-share. Salah satu contohnya itu, jadi kayak ada operational teknis yang kita bisa share, ya hopefully pemerintah juga kan mendengar itu Bu Retno. Jadi ya, memang
menindaklanjuti ya.
Benar, dan menindaklanjuti. Jadi at the end ya memang infrastruktur juga terpenuhi dan juga improve, dan at the end ya kita bisa mencontoh kayak negara-negara maju yang lain lah ya Bu ya, kayak tetangga kita yang memang juga apa penetrasi digitalnya sangat tinggi, public transportnya juga bagus, orang-orang juga merasa menggunakan public transport juga apa ya, merasa aman dan convenient gitu ya Bu Retno. Dan juga apalagi kan paling penting kan ya salah satu penopang ekonomi kita kan juga kan turis ya Bu Retno kan. Jadi kan kalau turis kita aja udah ngerasa public transportnya ini sulit dipakai, ya ngapain dia datang ke Indonesia gitu kan ngomongnya. Nah, itulah yang memang kita secara annually kita review bersama gitu dengan pemerintah, dan juga ya kita juga mendapatkan beberapa feedback juga lah ya dari pemerintah pastinya kan ya, gimana sih cara kita masuk nih ke apa namanya public transport Indonesia juga, supaya ini kan nggak cuma skopnya Indonesia kan luas ya Bu ya, nggak cuma ngomong Jakarta kan public transport kan gitu kan, ini kan harus nanti dari Sabang sampai Merauke kayak ya, mungkin kan public transport yang banyak sekarang masih di daerah Jawa gitu kan ya, kalau kita lihat Sumatera kan ya mau ngomong public transport kan sulit ya Bu ya, makanya kan masuknya ya salah satu mungkin rescaling, tapi belum ada kereta ya, seperti itulah Bu. Jadi kayak kita juga melakukan review bersama juga sih gitu.
Oke, bagus deh, bagus banget Bara. Saya berharap dari data-data yang sebenarnya ada di perusahaan Bitek ya, benar ya?
Iya.
Terkait dengan tadi sebenarnya saya lebih concern dengan bagaimana mengcapture social economic behavior tadi untuk dijadikan sebagai input gitu ya untuk pemerintah dalam rangka untuk mengimprove kondisi public transportnya. Saya lihat dari situ. Nah, kalau dari dari Pak Edwin sendiri, kita tadi ngomongin menopang di tahun 2045, gitu ya. Nah, apakah yang terjadi tadi ini kan kita belasan tahun yang lalu ya sudah memulai ini. Gitu. Nah, arahnya apakah akan tetap konsisten gitu ya, maksudnya tetap konsisten dalam artian mendukung konteksnya transportasi gitu ya, tadi di tidak hanya di Jawa gitu ya tapi seluruh daerah, atau hal-hal lain yang bisa dikembangkan nggak dari fintech ini? Tidak hanya cuma e-wallet aja kan, tapi ada hal-hal lain nggak?
Oh ya, ada hal-hal lain. Ini jadi pertanyaan, apakah ada memang selain e-wallet gitu ya, yang memang di digital apa ya, atau dunia digital gitu yang mungkin bisa dikembangkan dari sisi yang berhubungan dari public transport gitu ya, Bu, pertanyaannya.
Ada nggak? Konteks teknologinya ya, konteks teknologinya ya, kan sekarang masih e-wallet. Ada yang lain nggak gitu?
Oke. Pastinya ada, Bu Retno. Jadi kalau kita ngomong, ya mungkin kan secara persepsi konsumen kan cuma taunya yang paling simpel adalah penggunaan e-wallet, di mana merubah cash menjadi cashless untuk pembayaran di transportasi umum gitu kan, Bu Retno. Di luar itu, ada juga yang memang menjadi kontribusi dari fintech gitu ya, atau kayak digital incursions kita. Yang dapat kita kontribut ke transportasi umum, salah satunya adalah integrasi nih Bu, misalkan ini kita ngomongin mungkin nggak usah terlalu teknis gitu ya Bu Retno, cuman gambaran besarnya adalah salah satunya itu adalah integrasi, yang kedua mungkin services yang kita berikan Bu Retno. Jadi apa sih maksudnya, jadi kalau yang pertama kalau kita ngomongin integrasi, kita ini juga di sini mencoba membantu public transport untuk mendevelop flow atau alur dari sisi customer, Bu Retno. Jadi kayak maksudnya apa? Jadi kan kalau misalkan satu perusahaan transport gitu ya Bu ya, ingin melakukan digitalisasi, itu kan pastinya mereka juga harus melakukan konsultasi gitu ya ke beberapa pemain-pemain e-wallet atau digital untuk mendapatkan feedback gitu kan. Feedbacknya apa ya, feedbacknya itu gimana supaya mereka melakukan integrasi digital yang memang convenient dan seamless, yang at the end jangan sampai salah nih Bu untuk mendevelop flow tersebut. Sebagai contoh gini lah yang ngomong simpel ya, kayak apakah metode QR yang kita provide saat ini, itu kan QR paling sering lah ya Bu ya, itu apakah memang flow QR itu udah paling efektif gitu Bu Retno? Kan itu kan bisa jadi ada perbandingan lain gitu ya, selain QR gitu kan Bu. Kayak contoh misalkan bener ya, kayak misalkan contoh direct integration gitu Bu, yang memang metodenya seamless. Salah satu contoh direct integration siapa ya, misalkan gini, kalau misalkan Bu Retno misalkan contoh misalkan naik MRT gitu ya, MRT kebetulan di public transport Jakarta, itu nggak perlu scan QR lagi, misalkan langsung connect ke aplikasi MRT, jadi melakukan pembayaran melalui aplikasi MRT, terus langsung melakukan identifikasi mungkin digit dengan metode integrasi yang direct, itu kan biasa gitu ya Bu ya, kayak Bluebird gitu misalkan, tidak sebut itu. Cuman yang salah satu well known di Jabodetabek kan. Nah, itu juga kita coba melakukan kontribusi untuk dari sisi metode integrasi yang end-to-end supaya bisa menciptakan apa alur konsumen gitu ya Bu ya, atau journey customer yang memang lebih efisien dan efektif gitu. Jadi ya itu yang memang kita berikan feedback juga nih ke beberapa pemain transport nih. Oh supaya gini-gini loh supaya apa user kalian ini memang merasa convenient secara integrasinya seperti ini, nggak perlu melalui QRIS misalkan, nggak perlu melalui QR, supaya memang ketika mereka book transportasi itu lebih cepat dan lebih seamless gitu ya. At the end kan customer juga bakal happy dan juga merasa aman gitu sih buat no. Dan ya mungkin tadi selain tadi metode integrasi atau technical integrations yang bisa contribute, ya mungkin poin yang kedua adalah services yang bisa kita tawarin juga nih Bu dari sisi aplikasi yang kita punya. Kayak gini lah, mungkin salah satu yang paling gampangnya adalah kita lagi sering mungkin banyak discuss mengenai pay letter gitu ya Bu Retno kan. Nah itu kan pay letter itu kan juga merupakan salah satu produk yang memang kita tawarkan atau services yang kita tawarkan ke konsumen kan. Jadi kan pay letter itu ya mungkin kan sekarang konotasinya jelek gitu ya, karena apa? Karena memang yang pertama itu mungkin baru mau diregulasi oleh pemerintah gitu, karena sebelum-sebelumnya memang para pemain-pemain pay letter ini banyak sekali yang ya apa ya tanda kutip nakal gitu ya Bu Retno ya, kayak misalkan memberikan bunga yang jauh lebih tinggi dari apa yang seharusnya, terus kayak dari sisi cara penagihannya juga kayak sekarang kan banyak berita yang kayak oh debt collector lagi ya nggak sopan segala macam, itu kan baik banget kan Bu Retno. Nah balik lagi di luar yang poin-poin negatif tadi, itu kan sebagai part of services yang kita develop nih Bu Retno, yang kita develop yang mungkin bisa berkontribut dari sisi transportasi umum. Contohnya gini, pasti kan ada konsumen-konsumen yang memang setiap hari menggunakan transportasi umum yang mungkin mereka nggak perlu nih melakukan top up lagi nih Bu Retno, atau kayak oh setiap hari gue naik contoh MRT gitu ya, gue udah tahu nih dalam sebulan pengeluaran gue misalnya 150.000 gitu untuk melakukan mobilitas transportasi MRT tadi. Oh yaudah deh, nanti aja gue malas top up, jadi gue pakai deh services pay letter gitu Bu Retno. Nah ini kan juga sebagai part yang memang kita bisa contribute ke transportasi umum kan Bu, supaya at the end memang balik lagi metodenya itu kan seamless kan Bu. Nah itu kan semua dilakukan secara seamless, di mana akhirnya si konsumen itu memang mendapatkan apa yang diinginkan, ya nanti at the end mereka harus membayarkan ya sesuai tadi mereka udah kira-kira nih biayanya berapa, berapa yang harus mereka bayarkan dalam akhir bulan. Terus kayak ya rata-rata kan penggunanya itu ya mungkin kan memang profesional gitu kan ya Bu, yang menerima gaji nanti di akhir bulan barulah mereka bayarkan. Nah itu kan juga part of services yang memang kita bisa contribute ke public transport sih Bu Retno gitu.
Menarik banget ini bahasannya nih. Yang terakhir-terakhir udah mulai susah ya Pak Edwin ya, tapi saya ketemu jawabannya sih sebenarnya. Dari yang podcast beberapa podcast itu selalu bahasannya apa? Integrasi. Jadi emang nggak tahu, mungkin di tahun 2045 gitu ya untuk menuju ke sana, itu satu isu yang sepertinya sering sekali dibahas. Terus betul, dan itu harus sering disuarakan supaya tadi kan kita ingin mewujudkan pelayanan yang seamless ya, seperti yang Edwin sampaikan ya. Dan ini sesuatu yang bergerak yang kami dapatkan nih dari 5 narasumber terakhirnya gitu ya, bahwa ini ada nih kata-kata integrasi tadi gitu dari konteks pelayanan ya.
Benar.
Bahkan di Puncak pun melakukan itu juga gitu ya.
Iya. Ya kan? Gitu. Jadi kan menarik, karena sebenarnya mungkin nambahin lah ya Bu Retno untuk ini kan. Ini kan sebagai apa ya forum yang memang ya nanti kita bakal menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah gitu kan Bu Retno.
Betul.
Kalau kita ngomongin sebenarnya kan simple words-nya adalah integrasi itu simple lah ya Bu ya. Kalau ngomong apa dari sisi orang awam mungkin oh apa sih integrasi doang gitu kan. Cuman kalau kita coba telaah lebih dalam lagi, integrasi itu maknanya tuh sangat penting gitu Bu Retno, karena kalau lu nggak ada integrasi ya lu nggak bakal happen nih. Pembelian atau kayak pembelian secara online yang real time itu nggak bakal happen sama sekali tuh. Metode seamless antara si A dan si B itu nggak bakal terjadi. Dan untuk melakukan integrasi itu kan membutuhkan bandwidth ya Bu ya, atau memang resource lah ya Bu, kita bisa bilangnya lah ya, resource dari technical itu juga kan kalau kita breakdown lagi divisinya banyak ya Bu ya, ada yang dari sisi back end, dari sisi front end lah, dari sisi engineer-nya, itu banyak banget. Dan itu memang nggak cuman dikontrol kita doang kan Bu Retno kan, karena integrasi itu kan harus happen antara dua belah pihak kan, jadi antara sikap A dan juga contoh misalkan public transport misalkan punya pemerintah. Karena ada yang nggak di luar, ada yang di luar kontrol kita ya, contohnya misalkan resources dari pemerintah tersebut gitu ya Bu ya, itu yang menjadi salah satu ya, mungkin kadang menjadi salah satu blocker kita nih Bu Retno untuk mungkin nggak
realisasi kan nih, blocker-blocker itu mesti dibuka ya.
Ya benar. Nah itu yang di luar kontrol kita itu kan memang yang sulit kita apa ya, yang sulit kita kejar lah ya Bu Retno ya, ya kita kita tahu lah kayak gimana cara mengejar sesuatu yang kita di luar kontrol kita gitu kan Bu. Makanya butuh juga ya tadi Bu, mungkin dari sisi pemerintah atau dari sisi manajemennya ini aware bahwa ini penting dan dijadikan priority, barulah ini dikerjakan, seperti itu sih.
Ya, aduh keren banget sih Pak Edwin nih. Ngomongin integrasi ini malah saya kepikir kalau dari konteksnya pemerintah ya berarti itu sesuatu yang ada di tengah-tengah nanti ya, ini menarik, bisa kita jadikan bahan masukan banget gitu ya buat pemerintah. Ini mungkin juga tadi boleh dikatakan apa ya, quotes-nya Pak Edwin ya untuk akhir dari sesi ini ya Pak Edwin ya. Jadi integrasi itu yang paling penting.
Itu aspirasinya lah ya Bu ya, ini ya.
Iya, baik Pak Edwin. Terima kasih sekali Pak Edwin. Ini 40 menit lebih kita udah bahas gitu ya. Ini masukannya, aduh saya gak kurang-kurang deh. Ini the best gitu ya. Kita juga gak pernah juga gitu ya. Ternyata fintech itu deket banget loh kaitannya sama transportasi. Dan harapannya masukan Pak Edwin jadi masukan di input lah ya untuk FTI, diteruskan oleh pemerintah supaya ini juga akan menjadi perhatian, pertimbangan, bahkan salah satu follow up yang memang harusnya apa ya, harus disiapkan gitu ya menuju ke Indonesia Emas 2045 ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk sumbang saran aspirasinya. Saya mewakili masyarakat transportasi Jakarta, kolaborasi transport dengan masyarakat transportasi Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Pak Edwin selaku narasumber. Kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan dan ke depan kita lanjut dengan narasumber yang lain. Terima kasih
Bu Retno.